Yle Areena.
Tia Forström, mitä tarkoittaa läsnäolon ammattilainen?
Mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa mun työuraa mä totesin, että se on ehkä kaikkein olennaisinta. Että se, mitä mä teen työkseni, on kohtaamista ja läsnäoloa. Et pointti ei ole se, että mitä työtehtäviä tai mikä on se kehys, vaan se että jollain tapaa se, mitä mä osaan tai mistä mä itse nautin, kaikkein eniten on se, kun ihmiset on toisilleen läsnä ja tavoittelee aitoa kohtaamista.
Sun tausta on kulttuurin tutkijana, sä oot filosofian maisteri ja opiskellut uskontotiedettä ja sukupuolen tutkimusta. Mitä sulle tarkoittaa sellainen sanapari kuin eettinen seksityö?
Siitä tulee meillä aika monta keskustelua. Siinä usein keskustellaan ihmiskaupasta, tai sitten siinä keskustellaan uskottomuudesta, tai että se eettisyys tulee tämän tyyppisten pulmien kautta. Ja mä ymmärrän sen, miksi se on niin, mutta mä ajattelin, että se ihan hirveän paljon olennaisempi, tai että se jotenkin aidompi, eettinen, niin kuin relevanteimmat eettiset kysymykset suhteessa seksityöhön liittyy ehkä jollain tavalla just siihen, mistä sä äsken kysyit, eli rehelliseen läsnäoloon. Kysymys on eettisestä työstä, työnteon etiikasta, plus siihen päälle se, minkälaisia kysymyksiä liittyy vaikka suostumukseen, kun kyse on kuitenkin seksuaalisuuden jakamisesta tai jollain tavalla seksin tekemisestä tai seksuaalisuuden kohtaamisesta. Eettinen seksityö on sellaista, jossa kaikki osapuolet ovat omasta tahdostaan, kaikki on läpinäkyvää, että tiedetään, mitkä raamit siinä on. Työolot ja työehdot on eettiset, tolkulliset, työssä saa tavalla palkalla elää. Ja vaikka itse pidän omasta työstäni tosi paljon, ja se kertoo myös minusta jonkun verran, niin en mäkään halua määritellä itseäni pelkästään työn kautta, tai edes ensisijaisesti työn kautta. Et ehkä mä ajattelen myös, että eettinen työ tai eettinen seksityö on jotain sellaista, joka mahdollistaa ihmisarvoisen elämän ja minän rakentamisen myös irrallaan siitä työstä. Jos mä listaan niin kuin mun tavallaan suurimpia mun yritystoiminnan pulmia, niin ne liittyy siihen, että pankit ei halua tehdä yhteistyötä seksialan kanssa. Mulla ei esimerkiksi ole yritystiliä missään, koska nämä suljetaan toinen toisensa perään, vaikka niitä suostuttaisiin avaamaan. Mulla ei voi maksaa kortilla, koska mikään korttimaksufirma, mitä nämä on nimeltään, niin ei halua olla tekemisissä seksialan kanssa. Että tavallaan niin kuin kaikki samat velvollisuudet mulla on yrittäjänä kuin kaikilla muillakin yrittäjillä, mutta just tällaiset niin kuin arjen asiat on tehty ihan mahdottoman vaikeiksi. Mun kohdalla se ei haittaa tällä hetkellä yhtään, eikä se ihan hirveästi harmitakaan mua. Mun toimiala löytyy kyllä toimialaluettelosta ja verottaja haluaa rahansa ja verottajalle ei ole mitään ongelmaa mun kanssa. Ja edelleen mun työtä pidetään hyvän tavan vastaisena.
Sä tarkastelet toimialaa tavallaan tutkijan näkökulmasta ja tavallaan niin kuin läsnäolon näkökulmasta, niin oot sä itses kanssa koskaan ristiriitaisissa ajatuksissa?
Lähtökohtaisesti mä oon itseni kanssa ristiriitaisissa ajatuksissa tosi usein. Se on mun mielestä hienointa elämässä, että on mahdollista olla sekä ajatusten että tunteiden tasolla myös tosi paljon ristivetoja, erilaisia ääniä ihmisen sisällä. Tämän verran mä oon oppinut, kun mä oon jo 50. Että elämä ei ole sitä, että pyritään jotenkin yksimielisyyteen itsensä kanssa tai välttelemään konflikteja, sisäisiä tai ulkoisia konflikteja. Tämä on tosi monimutkainen duuni. Mä oon myös seksuaaliterapeutti ja mä teen myös terapiatyötä. Ja me tiedetään kaikki niin kuin hyvinkin monista tutkimuksista, että terapiatyössä kaikkein vaikuttavinta on se yhteys, joka muodostuu terapeutin ja asiakkaan välillä. Niin sanottu allianssi. Ja mä oon tosi paljon viime aikoina miettinyt sitä, että seksityössä johtuen seksin luonteesta ja ihmisten fantasioiden luonteesta ja siitä, että kyse on usein fantasioiden, spesifien fantasioiden toteuttamista, niin siinä on sellainen puoli, että se perustuu usein illuusioiden luomiselle. jolloin se yhteyskin on tavallaan vähän niin kuin illuusiota. Mulla on hirveän usein sellaisia tilanteita, että asiakas kokee saavansa syvän yhteyden ja niin kuin ison kokemuksen syvästä yhteydestä ja läsnäolosta. Ja mulle se on vaan työtä. Mun läsnäoloni on ikään kuin vaan työtä. Ja mä tavallaan tiedän, että se yhteys ei ole ihan totta juuri siinä mielessä, kuin missä asiakas sen kokee. Ja mä aina välillä pohdin sitä, että miltä tämä tuntuu musta. No sitten tutkimukset kertoo, että sillä ei ole väliä. Että samalla tavalla kuin terapeutinkaan omalle kokemuksella ei ole väliä. Että se kysymys on siitä asiaa. Että terapiakin on vaikuttavaa silloin, kun asiakas kokee, että se yhteys on siinä. Ei sillä ole väliä, että kokeeksi terapeutti niin.
Sunnuntain vierana on Tiia Forsström. Sä oot 10 vuotta tehnyt työtä ja nyt viime aikoina myös seksuaaliterapeuttina. Miten sä määrittelet sun työsi? Miten sä sanoitat sitä?
Mä puhun seksityöstä. Seksityö on kahtalainen termi, sitä käytetään sekä sateenvarjokäsitteenä jotenkin kuvaamaan tosi laajasti seksierotiikka-alaa, että sitten spesifisti. Tosi moni ajattelee, että seksityö viittaa siihen, mitä mä teen eniten, eli niin sanottu full service seksityötä, jossa oikeasti harrastaa seksiä asiakkaan kanssa fyysisesti samassa tilassa. Ja mä itse käytän sitä huolla alkavaa sanaa kyllä itsestäni ihan sujuvasti, mutta se on vähän samanlainen reclaiming-juttu kuin tosi monet vaikka seksuaalivähemmistöihin liittyvät termit, joita ihmiset ottaa sitä omaan käyttöön niin kuin voimaantumistarkoituksessa.
Mutta lyhenteellä H.
Mä en tiedä, saako tässä ohjelmassa huoritella. Mutta joo, mä huorittelen itseäni ihan mielelläni. Ja sitten se on semmoinen, että jos törmää ihmiseen, joka uskaltaa huoritella mua niin kuin mun läsnä ollessa, niin sitten tietää, että se on mulle tosi tärkeä ja läheinen ihminen, että tämmöisiä spesiaalilupia löytyy.
Se on ilmeisesti mustassa kulttuurissa vähän se, että N-sanaa saa käyttää keskenään, mutta toista ei.
Kyllä, just näin. Siitä reclaimaamisessa on kysymys tästä, niin kuin, mikä haltuunotto se varmaan on suomeksi.
Miten sun suhde seksiin on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana?
Ihan hirveästi. Mä olin siis 40 silloin, kun mä aloitin. Kokeilin ensimmäisiä kertoja myydä seksiä. Ja silloin se, mitä mä tiesin, oli semmoinen niin kuin hapuileva tatsi siitä, että tässä on jotain. Mulla oli aika paljon kokemuksia kaikennäköistä aika kasuaaleista kohtaamisista ja swingeroinnista ja kaiken maailman niin kuin tavallaan sen tyyppisistä seksikohtaamisista, johon ei liity pitkää tarinaa tai tutustumista.
Eli swingerointi, että pariskunnat tapailee keskenään?
Esimerkiksi tai erilaisia kimppaseksiä tai mitä. Niin kuin, niin, joo. Ja niistä mulla oli tullut sellainen kasvanut sellainen minäkuva, että mun jossain läsnäolossa ehkä on jotain, joka toimii. Että tavallaan sain jatkuvasti palautetta siitä, että jos sanoo karusti, niin sain aika paljon, oli aika paljon sellaisia tilanteita, joissa mä koin itseni huvipuistoksi, että ihmiset, joiden kanssa mulla oli ollut seksiä, halusi nähdä uudestaan ja mua ei hirveästi kiinnostanut nähdä uudestaan. Ja sitten tuli pikkusen sellainen niin kuin ärtymyksen kierre, että miksi en mä löydä ketään sellaista, joka veisi multa jalat alta. Ja tää kuulostaa nyt niinku narsistiselta, mutta niin se meni. En mä nöyristellä tässä asialla yhtään, mutta mä tiedän, että tää kuulostaa suomalaiseen korvaan erikoiselta.
Sä olet siis hyvä sängyssä.
Mä huomasin olevan hyvä sängyssä joillain kriteereillä. Silloin mä en vielä ymmärtänyt yhtään, mitä kaikkea se on. Ja silloin mä en myöskään osannut sirkustemppuja yhtään vielä. Mutta sit tuli sellainen kasvo, sellainen tuntuma, että tämä ei ole nyt niinku ihan tasapainossa, että tässä ei ole, tällainen tapailu ei tuota mulle sitä iloa, mitä se tuottaa noille ihmisille. Ja sitten tulee aika lyhyt matka siihen, että no mitä jos, että tuottaisiko se mulle iloa, jos sitä maksettaisiin mulle ja vuolaa. Se alkoi tuottaa mulle iloa niin, että sitä maksettiin mulle. Mutta sitten se, mitä en osannut yhtään odottaa, on se, että 10 vuoden aikana siis se määrä itseymmärrystä ja jotenkin maailman ymmärrystä, mitä asiakas kohtaa, mitä asiakkaita on mulle opettanut. Niin kyllähän se on kasvattanut mua ja mun seksuaalisuutta ihan hirveästi. Et ihan niin kuin konkretiatasolla jollain semmoisella, että kun asiakkaalla on toive fetissistä X, niin mä tulen kokeilleeksi sitä ja tajuan, että ei hitto, että mä tykkään tästä itsekin. Ja voi valua vapaa-ajalle sieltä työpuolelta jotain oivalluksia, niin kuin tällaisia konkreettisia oivalluksia. Mutta sitten vielä niin kuin vähemmän konkreettisella tasolla se, että kun seksin ostaminen ja myyminen on sillä tavalla kiinnostava raami. Kaupallinen seksi on sellainen tilanne, jossa on hyvä ja melkein pakko hyvin suoraan neuvotella toiveista rajoista. Jos et sä kerro, mitä sä haluat, niin sä et saa sitä. Sun pitääkin, jos sä haluat saada sen, mitä sä haluat, niin sun pitää sanoa se ääneen. Jos sä haluat jotain tiettyjä elämyksiä tai tietynlaista tunnelmaa, jotain tiettyjä seksuaalisia tekoja, niin sun täytyy osata sanoa se ääneen. Ja se on aika poikkeuksellista meidän elämässä aikuisten kesken, että niitä keskusteluja käydään niin avoimesti. Ja jollain tapaa se, että mä aloin ensin kuulla sen, miten hienosti mun asiakkaat osas sanallistaa. Ja mun työtä tietysti on myös se, että mä autan siinä sanallistamisessa. Se on ollut tosi elämyksellistä, että mä oon seurannut, miten hienosti asiakkaat osaa sanallistaa omia tarpeita ja rajojaan. Et mä haluan tätä, mutta mä en halua tota. Se on ihan mieletön näköalapaikka olla sellaisessa tilanteessa, kuulla niitä toiveita ja pystyä tulemaan niistä vastaan. Tietysti niin kuin myös omissa rajoissa.
Pystyisitkö sä maksamaan itse seksistä?
Mistä sä päättelet, että mä en olisi maksanut seksistä?
Tää oli tämmönen sivukysymys, jossa sä voit paljastaa halutessasi.
Joo, oon maksanut. Se on ollut mulle itse asiassa tosi tärkeetä. Tähän liittyy henkilökohtaisen elämänmuutokseen. Mä erosin pari vuotta sitten pitkästä suhteesta, joka oli tosi kummallinen. Ja sen eron jälkeen vielä niin kuin rakensin uudestaan palapeliä siitä, että mikä mä oon irrallaan töistä ja mikä mä oon irrallaan suhteista ja näin. Ja luojan kiitos, niin kuin tunsin sellaisiakin hyviä kollegoja, joiden kanssa mä en ole tehnyt töitä vielä yhdessä, tai jotka tavallaan tuntui tarpeeksi, että niin kuin tunsin ihmisiä, jotka tuntuu tarpeeksi vierailta, mutta tiesin heistä hyvää, niin muutaman kertaan jo oon itse maksanut seksistä tai mikä kenellekin on seksiä erilaisista palveluista, erottisesta hieronnasta, kaiken näköisestä, tai joo, muutamia kertoja, ne oli ihan super tärkeitä. Sekä ammatillisesti että mun oman kasvun kannalta ja jotenkin just sen itsen rakentamisen sinkkuelämän kannalta. Just siinä, että mä pääsin itse kokemaan sen, että mitä tarkoittaa se, kun mun täytyy itse sanallistaa tarkkaan, mitä mä haluan. Ja se toinen on vain mua varten ja siinä ei ole mitään vastavuoroisuuden odotusta. Eli vasta pari vuotta sitten pääsin niin kuin kokemaan sen mun kehossa ja mielessä, että mitä se tekee, mitä se mahdollistaa, minkälaista sisäistä työskentelyä, minkälaista nautintoa se mahdollistaa, että toinen on sua varten ja sun ei tarvitse miettiä, mitä se siitä tilanteesta haluaa tai kuinka mun pitäisi reagoida tai jotenkin, miten tämä kohta kääntyy toisinpäin tämä asetelma. Että se on aika vallankumouksellista.
Mun korviin kuulosti vähän siltä, että sä olit siinä vähän myös ylpeä kollegasta, kun se oli onnistunut kohtaaminen, tai ylpeä ammatista.
Ihan hirveän ylpeä ja iloinen, ja toivottavasti annoin tarpeeksi suoraa palautetta näille ihmisille silloin. Kerron taas hassun asian, joka saattaa kuulostaa oudolta. Mutta olin tunnistanut myös sellaisen asian, että mä oon vähän kateellinen mun asiakkaille. Että mä näen, minkälaisia elämyksiä minä seksityöntekijänä pystyn heille aiheuttamaan. Ja mä olisin halunnut sellaisia kokemuksia itse.
Sä haluutkaan sitten huvipuistoon?
Huvipuistoon tai johonkin niin kuin emotionaaliseen huvipuistoon. Tosi usein ne elämykset, mitä munkin asiakkaat kokee, niin niihin liittyy isoja tunteita. Ja sitten tosi pian, kun mä olin eronnut, niin mä ostin itselleni hyvän eroottisen hieronan, ja ai että. Se oli just sitä, mitä mä toivoin, ja mä olin nimenomaan ihan hirveän ylpeä siitä ihmisestä, ja se oli tosi tarkalleen jotenkin symmetrinen semmoinen tuntuma, että että nyt mä tiedän, miltä mun asiakkaista tuntuu, ja tää oli sitä, mitä mä näen, että niissä tapahtuu.
Mistä asiakas voi tietää, että palvelun tarjoaja tekee eettistä seksityötä? Jos vaikka tuli tästä erottisesta hieronnasta mieleen, niin me ollaan tällä hetkellä Helsingissä, jossa aika monen korttelin kivialassa lukee erotic massage.
Jos me puhutaan työn etiikasta, niin Niin meidän täytyy pysähtyä myös sen äärelle, että ihan hirveän harva työ on ikään kuin vapaaehtoista. Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista, mutta jos sun täytyy hankkia elanto, niin sun on ikään kuin pakko tehdä sitä työtä. Eli kysymys työn vapaaehtoisuudesta on aina vähän vitsikäs. Mutta sitten kun me puhutaan seksistä työnä tai seksuaalisuuden toteuttamisesta työnä, niin sitten täytyy miettiä, että onko se suostumuksia. Onko ne seksuaaliset tilanteet oikeasti suostumuksellisia, että onko se ihminen siinä tilanteessa sun kanssa vapaasta tahdostaan, antaako se suostumuksensa sulle juuri niihin asioihin, mitä siinä nyt tapahtuu. Siinä on harmaata aluetta. En mä väitä, että sä pystyisit aina tietämään, että kuinka hyvä päivä sillä seksityöntekijällä on siinä just silloin ollut, tai että kuinka, että mikä osa tästä työstä on semmoista, mikä on sen mielestä kuinka kivaa. Peukalosääntöjä on tosi vähän, että ehkä niin kuin mä sanoisin, että on tosi kiva, jos teillä on yhteinen kieli, tunnekieli. On paljon varmempaa kommunikoida seksiin liittyvistä asioista, tulkita toisen fiiliksiä silloin, jos on yhteinen kieli. Jos ei ole mitään yhteistä kieltä, niin mistähän se muussakin asiassa väärinymmärryksen vaara on paljon isompi. Mutta että fakta on, että tällä alalla on tosi paljon ihmisiä, joiden vaikka niin kuin ilmoituksesta tai mainoksista on tosi vaikea päätellä tai jostain niin kuin, kun tähän liittyy niin paljon stigmaa ja kaikki on vähän hähmäisesti esitetty, koska missään ei oikeasti saa sanoa mitään suoraan, niin on tosi vaikea päästä perille siitä, että ketkä on alalla omasta tahdostaan tai minkälaisista motiiveista tai kuinka paljon ne tykkää työstään tai mitä hän ajattelee asiakkaista. Mä ajattelin, että yksi niin kuin eettisen seksityön aspekti voisi olla myös se, että mä ajattelen, että loppupeleissä kaikki niin kuin olisi tosi kiva, jos seksialalla olisi ainoastaan sellaisia ihmisiä, jotka pystyy kunnioittamaan omia asiakkaita ja joilla on niin kuin myönteinen fiilis siitä asiakastyön tekemisestä, mutta sekään ei pidä aina paikkaansa, niin kuin ei millään muullakaan asiakaspalvelualalla. Minulla ei ole sinulle vastausta.
Sunnuntain vieraana on Tiia Forström. Sä puhut hirveän avoimesti. Mutta tunnet varmasti paljon kotimaisia kollegoitasi, jotka eivät todellakaan ole tulleet samalla lailla kaapista ulos. Mistä se johtuu? Onko se stigma?
No stigmahan se on ja jotenkin tekee mieli ehkä avata se, että se stigma tarkoittaa. Se tarkoittaa se, kaikessa yksinkertaisuudessa se tarkoittaa sitä, että miten ulkopuolinen todellisuus kertoo meille, että millaisena mä kelpaan. Ja seksityön tekijyys on sellainen asia, joka ei meidän kulttuurissa vielä kelpaa. Siihen liittyy tosi paljon sellaista. Siinä yhdistyy seksistigma ja tosi paljon naisvihamielisyyttä. Suurin osa mun kollegoista on naisia. Siinä yhdistyy jotenkin rahan ja seksin yhteyteen liitettävät ongelmat tai jotkut niin kuin ihmeelliset moraalilauselmat. Siinä yhdistyy ihan hirveästi tavallaan sellaisia pulmallisia juttuja. Mä oon ihan julmitun etuoikeutettu. Mulla on kertynyt niin paljon etuoikeuksia, että jossain vaiheessa niin kuin aika nopeasti sen jälkeen, kun mä aloitin, niin mä totesin, että mulle on paljon raskaampaa pitää sitä salaisuutta tai jotenkin yrittää vastata eri nimellä puhelimeen ja jotenkin pitää se kaksoiselämä pystyssä kuin tulla kaapissa. Mulle se oli hirveän paljon kevyempi ratkaisu, että mä aloin mainostaa omalla nimelläni ja naamallani ja kerroin äidilleni ja lapsilleni ja näin, että jotenkin mä en sitä salaamista. Se tuntui ihan hirveän raskaammalta. Mä tykkään siitä tunteesta, että mä voin olla kokonainen ja sama ihminen kaikissa tilanteissa, ettei tarvi jotenkin elää vaikka kahdessa eri todellisuudessa. Monet suojelee itseään, puolisoaan, lapsiaan, vanhempiaan, ystäviään, työpaikkaansa. Edelleen ihan, niin kuin, ihan reaalinen pelko on, että jos puhutaan seksi- ja erotiikka-alan työstä ääneen, niin pomo ei tykkää tai saa pelätä, että toinen lasten vanhemmista nostaa jonkun huoltajuusriidan. Tai ne on niin kuin faktuaalisia uhkia, joita siellä, en tarkoita faktuaalisia, että ne aina toteutuisi, mutta että ne on niin kuin ihan reaalimaailman pelkoja. Ne eivät ole kaukaa haettua jotain niin kuin turhaa huolta. Mutta jokainen tyttönä kasvanut ihminen, naiseksi kasvanut ihminen on törmännyt huoraleimaan. Jokainen meistä on joutunut jollain tavalla havainnoimaan sen, että ylipäänsä seksuaalista aktiivinen nainen tai se voi olla mikä tahansa asia, liian lyhyt hame, liian flirttimeininki, liian sitä tai tätä, niin se, me kaikki ollaan jouduttu kasvamaan sen huoroleiman kanssa tai sitä väistellen. Ja nämä asiat liittyvät toisiinsa muutenkin kuin tuon sanan kautta. Eli kysymys on sellaisesta stigmasta, jolla vartioidaan jollain tavalla sitä, että minkälainen on hyvä nainen, minkälainen on kelpaava nainen. Ja nyt niin kuin koko ajan muistetaan, että on kollegoja, jotka ei ole, myös sellaisia kollegoja, jotka ei ole naisia, mutta tämä on se ala, jolla naiset on valtaenemmistöjä, jotka tienaa enemmän tällä alalla kuin miehet. Ja tämä liittyy naisvihamielisyyteen, naisen seksuaalisuuden vartioimiseen. Musta on super ihanaa. Et jos mä oon tehnyt tätä nyt 10 vuotta, niin viimeisen 5 vuoden aikana ja varsinkin viimeisen 2-3 vuoden aikana on tapahtunut 2 asiaa. Yhä useammat full service seksityöntekijät, tällaiset, jotka tekee niin kuin tosiasiassa harrastaa seksiä asiakkaan kanssa, niin kuin minäkin. Yhä useammat on yhtäkkiä tullut ilmoituksiin omilla kasvoillaan tai Instagramiin tai alkanut käyttää omaa nimeään tai esiintynyt jossain julkisuudessa. Se tuntuu musta ihan hirveän hyvältä tälle puolelle. Kaapin ovia mahtuu vielä tosi hyvin ja mulla on nyt aika paljon helpompi hengittää, kun mä en ole täällä ikään kuin yksin. Ja sitten toinen, mikä on tapahtunut, on se, että yhä useammat stripparit, ammattidominat, OnlyFans-sisällön tuottajat ja niin edelleen, eli jotain muuta seksityötä tekevät ihmiset, on tullut kaapista ja sanonut, että tämä on seksityötä. Mä olen seksityöntekijä, joka purkaa sellaista hierarkista asetelmaa tavallaan meidän alan sisällä. Ja se tuntuu myös ihan hirveän hyvältä.